Kajtasi shqiptarë që në momentet e para që ditën e shtunë praktikisht ka ngritur një grup pune, në të cilin bën pjesë drejtori i Kajtasit, administratori, dy shofera dhe 40-40 vullnetarë të tjerë, të cilët janë për herë të disponueshëm për ndihmat eventuale. Kemi kontaktuar grupin e emergjencës së ngritur nga zyra e kryeministrisë dhe kemi shprehur disponueshmërinë tonë për të ndihmuar në këtë rast konkret. Ndihma jonë konkrete për këtë rast konsiston në punën që do të bëjë grupi vullnetar, punën që do të bëjë grupi punës për këtë situatë të krijuar, vënja në dispozicion e një kamioni dhe disa makinave të tjera pa kufizim orarësh, ndërkohë që grupi punës ka marrë një vendim tjetër që një apartament i Karitasit shqiptar do të vihet në dispozicion për personat që janë larg shtëpive të tyre të dëmtuara, ndërkohë që po bisedojmë edhe për dy apartamente të tjera të cilët do t'i marrë me qira Karitasi shqiptar dhe ka për t'i paguar vetë Karitasi shqiptar. Ne kemi kontaktuar më njëherë me ministrin e shëndetësisë, kemi kontaktuar edhe me drejtorin e përgjithshëm të qendrës spitalore në Tereza dhe sektori shëndetësor është në dispozicion të këtyre strukturave për ndihmë. Ne kemi një magazin të vogël të Karitasi shqiptar e cila është e pajisur me ilaçe. Ndërkohë se siç u thashë më parë, në përbërjen e grupit të vullnetarëve janë edhe disa infirmierë të cilët janë përherë të disponueshëm dhe unë kam shprehur këtë disponueshmëri pranë strukturave përkatë. Më kanë kontaktuar disa kongregata të cilët janë në afërsi të zonës. Më kanë kontaktuar edhe kongregata që nuk kanë afër zonës, por janë në rrethinat të Durrësit ose të Fushëkryes dhe kanë shprehur disponueshmërinë e tyre për të mbledhur ndihmë nga më të ndryshmet, qoftë veshmbathje apo ushqime për të ardhur në ndihmë personave. Ndihma është konkrete dhe përkthehet në veshmbathje, në asistencë psikologjike, në ushqime për të ngrënë dhe pastaj do të fillojë edhe një ndihmë që ka të bëjë me ristrukturimin e shtëpive të dëmtuara. Kjo nuk e menjanon as pak mundësinë që një shtetës, një qytetar i thjeshtë që dëgjon këtë intervistë mundet të kontaktojë Karitasin shqiptar dhe të japë kontributin e vet sado minimal pranë Karitasit shqiptar për këtë qëllim, pra për zonën e Gërdecit. Ai për këtë arsye mund të kontaktojë në Shqipëri numrin 04-23-00-88. Natyrisht duke thirrur nga shteti mund të përdoret edhe prefiksi 00355. Faleminderit.